sem jemena sikania. Ni me kwansa.
Menu adofo. Dwumadi a yato din se Bible mu nante e na edrusue. Awurade nhyira wo se wo di wo radio atoha na wo tie yen. Aye Television International ne Transworld Radio 4 na aka bom. Ahyeda ahyehye Bible mu adisua enidiso de brewi. Tie yen samri ya. Juade bia kosi ifiade bia. Na ko Bible mu school wo radio so. Awurade nhyira wo se wo tie yen.
Amen. Wasem ye no kwarema me amen. Wasem ye no kwarema me amen. Wasem ye no kwarema me amen.
Ewurade Nyankopon yeda wase bebere na ona yedan wo na ona yinim se da ofu asem so ekasa kire yen ewo Bible mu nante dwumadie so yesre na nkane so so wakasa kire bebere. Ewo wasemu, yetime nye wasemu ni mdiye bibiri, etimidi wasemu netu wanama wananti. Yada wase, ewo Yesu Kristo dimu. Amen. Dofo, enenso, ye tuwa ya disu yano so. Ena adisu yanyi, eni ya adisu yanyi, toso apim, oha, eni duba yako. Enti, kano obrofumu ya bekani se steady 1111. Ene ye tuwa ya disu yanyi, yano wo, 1 John oso. Na, eni ya behwe, etini mjichimu, insi yako pimu dumi yedeno. Na, ansa na mdiye adisu yanyi, beba, nupese mdika hake nkanyi. First John tini mu hodum ni nyina ekyerewo na mi wi a me de efi nchichimu ensia kopim du mi no eho nsenkae abrewo obia ojidi se Yesu ni Kristo no Nyankopon na awo no na obia ododi awo ye no ododi awo no no nso se do Nyankopon na yedi na hyede so a eno a na yedi hunu se do Nyankopon ba na we ni Nyankopon do se ebedi na hyede so na na hyede no enye den. If you say bibia o Nyankopon wo ye no di wiase so nkunim na nkunim a edi wiase so no ene yigidi hwan ene de odi wiase so nkunim se de ogidi se Yesu ene Nyankopon ba we ene de onnam suo ni moja so e baaye Yesu Kristo no na nye nsuo nkumu ne mum e nsuo ene moja mu na honhom no ene di adanse e fi se honhom no ene nokre na baasa ne di adanse honhom ene nsuo ni moja. Na baasan ebom eye baako yeji enipa adanse a Nyankopon adanse eso chen no na Nyankopon adanse ni adanse a wodi ne ba no ho je oji Nyankopon ba ne die no ewa adanse ono animo je onyi Nyankopon enie no e ma no e dane otrofo ifi so wa anya adanse a Nyankopon edi ne ba no ho no ani na we ni adanse no so Nyankopon ama ye da nkwa na nkwen ewa ne ba no mu. Di owa oba no won kwa no. Na di oni Nyankopon oba no oni kwa no. We no ni matwara brɛ mo a. Mo gye Nyankopon eba ne din di. Na mo ahunu sɛ mo woda nkwa. No mo agye Nyankopon oba ne din di. Na nam a yɛde kɔ ne nkyɛn ne sɛ. Yɛsrɛ biibia sɛ de opa wotie yɛn. Na sɛ yɛnim sɛ wotie yɛn de yɛsrɛ no ho a. Yɛnim sɛ yɛwɔ nneɛma a yɛsrɛ no ne nkyɛn no. So obi hunu ne nua sɛ ɔyɛ bɔne a ɛnkɔ owuo mu a. Omesre, na Onyankopon mema no enkwa edi ama wonma woye boni a enko wuo mu no boni bi wo a eko wuo mu eno ho de me nkaso omisa wo de entini nyina ye boni na boni bi wo ho no mu a enko wuo mu yinim se obi a Nyankopon awo no no onye boni nemu mu de Onyankopon awo no no ohwe no so na oboni fo no enka no yinim se ye fi Nyankopon na wiase nyina eda oboni fo no mu. Ni enim se Onyankopon ba naba na obema ya adwene a yede hunu onokwafo no na ye wonokwafo no mu ne ba Yesu Kristo no mu we ene no kure Nyankopon ene da nkwa no emankuma monwen enyimo ho emfiri abosomo ho enti bra makenkan etinum ne nyina mu asem akyerɛ we ye behwɛ enkwa gye ho ahotoso ye ni kan hwɛ nchichemu nsia no yo hene ngume di kan etinum nchichemu nsia no. We ene de onnam ensuo ni moja so bae. Yesu Kristo no na nye ensuo nkumu nemum e ensuo ni moja mu. Na honhom no ene di adanse efise honhom no ene nokre. Minu aso beka ya. Ebra ye bo Kristo asenuem sabre ne mu no. Ye muni no mpemu ohu. na won manje sa ali na chechu sem no mapa na sabre no mu no de no no ye nse se na se roman fo no epese obi a yabo na sunu mu ewu ntem a de ya no mu ye nse o mugbu ni nem ebra ni pakro no ada so asen asenu anu so no nenso John echre yen ewo asempenu mu se yen konkohwe John Yohane asempeti dun kunichi mu edu asami nsa kopem edu asenu mu no yen konkohwe de Yohane e kan yo o se na wo dru Yesu so na wo hunu se wo wudada no wo mugbu ni nyawa ena strafo no mu baako edi pia wo ni mfim na ntem ena muja eni nsio efiri mu bae na dio ohunu ye edi adanse na nadanse ne ye nokre no no dio onim se oka nokre na monso magye edi enti bra na kristo san asenua no so no saa bre no na john so ho bi na saa bre no shaade bi nso a afofro anhye me yise jama no oba asenua no sene asomafo nkae ne nyina akora enti ohunu se ebra romanfo asrafo no edi epia ewo ne mfimu no de efimu bae na ye mogya ne nsu a edi afra ni mi nyina na epie ye enye ba akope na pifiri ye emogya ene nsu enti wo sasemi mu no John ede ye example bi ohan machre na osisu dua nsoso ewo na sempen mu na ehe nsoso no saka ne bio se de onam ensu so bae no se e ka nsu a e ka safa de ba de Onyankopon asem no. Ewurade Yesu Kristo, wo kai so ka kire Nicodemus wo John 3:5 won mo se. Yesu bua ase. No kre me se mo se. So when free ensuo no honhom anwo obi a, ontumi enhyene Nyankopon ahene mu. Ensuo no ene asem no a eti ase no Onyankopon honhom no, e de adwuma no. De onam suo mu bae no. Onyame asem no a Onyankopon honhom e de di adwuma no. Ena moja no nso echire Kristo wu no. Enti Yesu mpo no enye nsuo nko. Ena wodidi ni dwuma wo se nsuo ni moja. Na eye honhom no ene di adanse se asem ne nokre saa. Saa no kwasem ye nokre. Ma menka wi. Ewurade Yesu Kristo e ka chire ne suafo no se. Woni wuo ene ni wusore ye entem no. Ene Pentecostal da no wontwen Jerusalem ansa. Woni adanse bia wo mo de wo nyɛ hwe. Wo mo ntwen a Adenti no kan sa. Eni se honhom no enka wo no ho a wontumi nua danse no se de e fata ne se. Enti so beji obi a enye Kristo gie ewuo no nko na e ye hia o. Na emu mu Nyankopon honhom gronkon no so no e ye adwuma e wo akoma ne abrabom. E ya na hye menkun ayi pa. Enkrata me nsaka firatiefo honom ne nsamu a wonom frem o telephone so e ka kire me so atiechi me radio dwuma die na isan se dead e da na di kire se honhun ne fa asem no a etumi di kristo mu gya no eti ye nkoma ne abra wo honun ntino wonom etieti na abo mpa me nua wonim kristo ebe wu ma ye bone nenso nyankopon honhom no nko na obetumi aya ma kristo wu no etumi aye real aye kan ya ma wo Eyo nyankopa honhom no enkoa no betumi ama Kristo wo sori no. Ada di kan di ama wo. So hwe jichi mu nso no akwakoye te sɛ de ye wadanse fo miensa ene wo hebi honhom no. Ye nhwe etinum enjichi mu nso ho no. O se na baasa ene di adanse. Honhom ene nsio ene mogya na baasan ebom e baako. Dr. Robertson de o se saa asem yi. So kokohwe manuscripts dada no mu anim. Na mkase bra na me wo Bible school no. Dr. Robertson echre made kakra na na oyobia na onim Greek yi pa so obia me hu no me kai se ebra ofitin ase echre chire Roman fo ngma no no won krata bebre ekuta no a ode befo asem no so eda no na ontumi mpega ne timpo nhwe class no ye esan se na ohwe ni nose bebrebe no ode aba class no mu e na o man ti so kakra na o kan se me de me ntumi hu kwan no a Paul efa so etre ngma yi a me nose bebrebe yi enka ho bi o O kan sa anu no bi eja asede mu no mu hwe doctor isi a onu no bi anu abim yi pa wo gi kasa mu na de o kafa nchi mu nso no ho ne se eni better manuscripts mu ana se old manuscripts mu ne mo be ya telephone mu ba ko na o de che margin mu ho dum ba bi kai se bible no wo de nsa no atwere ne di kan atwere yo bible ne nguma edi kan a ye di kan kura tintimiye enti ko si se Gutenberg e de printing press ba ya na de na e nsa na no wo de atwere wo Eye mfie pii mpo ansa na John mre no kora mpo eba. Enti okyerefo bi na odi chichemu no ai ohonom no e share margin num honom e ba bi e no bi fofro nso e ba dwene se e katese no ho bi na nso funso bi e ni asemi ho de na mmom ehia se hunu se de o se hunu ane se na ani manuscript da dan mo se be pese betumi agina yi aka se funso ba kokora ni bible no ho a na mmom le fi nyakopon ho mmu a e ne na e wo se hunu se ye hunu sa na me ya me ka ho asem yi ntina masa e breka ho asem kakra no na chire se enya dance funsia en wodi amaye ye wo ha o miensa no a e wo ha no a waka ho asem akyeren e wo enchichimu nso ha no enu point bi mwa ye kese na enso ye wa dance fo miensa wo no mu eye akyekyerefo a wo kyeren nima bi pote enu ni ade a ehia pa se wo se esusudia so hwe enchichimu ngwatwe no a wo se e de enima miensa na ye dance no wo se honhom ni nsuo ni mugya na sa miensa ni bemu eye ba ko Edi abotai ena miense nyina eye ewo yadwim won nyina yadwene se butai ntia woda Yesu Kristo edi so ani wiase age nkwane ne se emre bi bae ya obewuye wase nua no so ebetwie ni mogja eguye wo Calvary etua ye bone asotwen so kade ma yen miensa no di adanse wasase so na sa ani miense eni ye ne wo hanmo se se ye honkronkron di asem no bebeye komam Na mjidi se ebrea mikusuwa ekasa impo no nyakopo honhom na di asem no ye adwuma wo okuma mu ananti sa odi adanse oyo danse fo na danse a odi no wo okuma mu ne se obeba urade Yesu Kristo hom enchen wo ne hunim diem okwan ben so e na beba sa anim die nim enam nyakopo asem so ndi ohun Kristo mo jan na gien efiri ye mboni aso twen mu o e na nyakopo asem no so agien efiri boni kikan e bia e wasasi eso ha Wen ti na me de madwini esi ade akopeso no. Ene se de mesusu dua e wo medwuma die mu a ne nyankopon asem no. The word of God, the word of God, the word of God. Ene nko a ne menwuma meto. Asem ba akopɛ da meka. Me wo ani da so se mfo no kra me nua. Wo nyankopon asem no nko a ne ade etumi e be hokro ho nyina se ojidi ni amwo ye kama wo. Wo ani ade hiade kɛse pa a wo sie hunu. Ene yi a yetimu yi. Enipa efa ahunidi ho kese pa enipa timi ye samna ho do ye ho advert bebre sese wan to samna ne bia nyare a jama wona mfunum nyina mpo bepo wot mutimi se breka ho ase bebre se no ne be ma wo ho ho ne wo ntade nyina ani atwa yopo na so nim e wo nyakopon asem no nko ane betimi ayi ho fi nyina kama saa o ahuru fi a edimu pa wo wiase ene nyakopon asem no elena ebetumi akokoro ho na age wo Onyame asem no ema ye Kristo bia oba ye behwie ne mugya gu ye ma ye bone o. Omiye hunu se Kristo bi ba ye bewu ye de ma ye bone. Wo ma ne so ema ye justification ye mimbu. Enye gye enko ene betimi age wo. Na brenso a wasase so no ebe ye hu fi nso so. Wo betimi de ohwan bia ye nso ta de adware. Na enso entimi hokro mu. Onyankopon asem no nko an betimi ayi hu fi ni nyina. Ene ne ade a na jon esisu dia hanum no. Sa niemen ene dia danse wasa asiri so. Honhom no fansu adware so e de mugya no ebre ye nkwagye. Miensa no enyina no kobe nkrum. Ene se wo nyina pese onyankwa. Na onkwagye akire no so no. Wo mokra wo e wo nkwagye ne mu. Enchichemu nkrum wo se ye gye enipa danse a onyankopon danse eso chen no. Na nyankopon adanse ne adanse a wodi ne ba ho no minim wo de na so nipa to bebre no a me no nidi nkomo no wonom de ene wonyi na obonwuma no ene amanyofo ne wonom oba tv so ne ni o meka no krese bidimo eka nsem e wo tv so ase se wonom sankofo minti wonom bi nkra alentra if ze minim se ne maybe o honom a eya propaganda hunu e na sankofo yi ye won ka no kre wo kan sam no chiachia no esa abota bi nti nti e mrem wo no so wo be chiachia wo no nsem no me de me mfa ho ne party ko a sa ni paidom me sa party ni sa manyofo ye de me nyi wo no ni de me di se ni se enei e den se wo be ji ni padanse ye de nanso nkofo bebre e ji ni a wo tin wo radio so mu ni nyina di po so ahodo a oyede fa se enipa no a ye pena sam no e ji na nsem a na obon enwuma no e kafa wo ni no Saa media fo yi ebetumi aya ma zafo mpo abedane abofo amaye. Hollywood fo yi mpo aya saa die mfie bebere. Ebinu mo jini pa dance ye di o. nenso dada wo se ka ewo tv so eni pepe mu nko ade a na nipa ade di nenso nim eni pa bebre no a ejinia wo kan ni wo tie ni di nenso wo mpeso wo ji yakopon adanse ni di wo yakopon adanse no ene na ye kesi wo wo yakopon adanse no ene na so wo yakopon adanse no ene na so chen adanse ofufuru bi a obibedi ye hwe njichemu enkron njichemu ne fe etoso mienu no se onyankopon adanse e so chen no ne nyankopon adanse ni adanse a wadi e woni ba no ho no enei onyankopon nkasa mfa asem bia ne nsem no de okanyi na afa sempa no ho de okanyi na afa ne ba no obewuye wa asenua no so ma ye no eno ni asem no enjichemu du de ogi nyankopon ba no die ni wadanse ono anu mo na de onyi nyankopon nie no e ma ne dane otrofo efiso wa anyi adanse a onyankopon edi no ne ba no ho no ani minia chese mi se de ogi nyankopon ba no die ni wadanse ono anu mo so waji kristo no edi so waje nkwa de e ba ni se onkonkon no betena mu na onkonkon no ba betena mu ni die adanse se sa ne me ye no kure we ni nkwa chese mba ko a ye wo se ye nam radio so e ka asempa no enipa dodo no anu a o ka asempa no wo mu hu mi da wo no mu tie asempa no be dodo no anu so hu mi da mi jesa sampo ne ye na so onim se onkonkon no ti wo mu na so ti nyankopon asem no a wo gye esa se onkonkon di adanse se wo ti nyankopon asem no no we ya die bia e ngon ayi pa na nunu nkranhye sem kese pa ye nya ebra ye cheche nyankopon asem no se ye popit mu ne ye ka no se ye radio so se ye tract bi ne ye twere yo hwe sem se die onyi nyankopon nie no e ma na dane otrofo se wo nyi nyankopon eni a eni no ma na dane otrofo no enti wo de obane no bia ba beka ho wo nyankopon se die kristo di no mejo se wo ka se Uin hiye Kristo no wenya nkwa ene na wo fre nyakopon so no mum na yesrofo. Ya na menza kan krata bebre ti sa mami ya wose okwasare ye nyuma penti bibia eye e no safo ni mita enya krata bebre fre wono munchen. Me ka se mami etie mi radio dwumadi bi chere pa ansa na ohun se ah se mi ye di boyeni enti ohia se me fa yesu so so maje nkwa. E bia wonso wati etie mia che baba mu na ntie ba yi ahyese no ana ahyase tie ya tie ya tie ya tie ya. Nanzu unye unu se wose uji unyankopo mba Yesu Kristo ni di. Efano se ukra aje mkwa. Na asemne ne se. Isa anse onyi ya danse nisu unyankopo edi nubano ba indi no. Na waya mfumso bibiri. Minu ya diye ni ya danse no. Jom babe chile ya danse no wa. E ya sori ya ubi kwa nebeda ne diye su unye Kristo ni ya nase ya diye. Yuhweni ya ngume edi kanitini mchichimudu bakono. Na weni ya danse no se. Unyankopo ama edaya mkwa. Na enkwen ewa nibani mu. E diye ni adansi eno. Na we ni adansi eno. So nyankupo ama e daan kwa na enkwen ewa nibani mu. Daan kwa nisi ebinye Kristo no. E dibe si asemba kupeso. We ni asempani ina tofabo. Diye ubeti midi aso ahwe niye. Enjiche mudu miyeno. Diye owo obano. Ewa mkwano. Diye oni obano. Oni mkwano. Diye owo obano wa mkwano. Wankase diyo kwa asonu wa mkwano. Ebi obeka ebi obi beka se media me baptist ni obi so beka se media me yeba asiri ni obi so beka se media me methodist ni obi so beka se media me pentecost asori asumesi anaso obentine asori baye enche so won kwaje o enti enye se na wosifa so enu nya kwaje ye twesem se de wo oba no o won kwa aso be bisa won se aso wo kristo kristo yuaje nkwa na Ujini dia se bibia ni asase so betumi awoso ujidi awo ewoni mu no minua so onya medru saati bia yi dia ene na onya nuru ba bia akura o woji wo ene se wo fa kristo so waje nkwa de owo oba no ewo nkwa oni yen yen kwa so hyen oni ye ni daso se ye wo nkwa ana ye ni nkwa na nia oni oba no oni nkwa no hwe se de wasi amamu ada ho pefe yasi afa wo maye nwire mfiri religion no maye wire nwire mfiri asori ye ni asori kro ni sane man ni kika hu nyina wo ye nyan hyehye ni ritual ni koskos wa hodo ni kika hu no ayeye na ade ehia me bisa won se aso wo kristo kristo yi waje nkwa na we ni se ntiko a john akensi su dua kensi su people se yesu ye nyankopon ba no we se me ka kire wo se enye wo ya e wonwa bie nemu nyankopon ba no ye onyame a waba wo honemu ono nko anu betumi age ye ni o ono de odembe fu akra obi e ni ho no ma otese ono kra o obi antese ono onni onyankopon dogba kro no a oba ye bewu ye wase nua no so na yesa nso ono nko ana obetua ye bonen so asotwe ho asotwe so ka endema wiase nti no osori bio na sesese no otinyankopon sani faso edema ye ono ni kristo ti asofo no ono eno oye wiase agenkwa na mebi sawo so ye wo agenkwa bia na eno ni asem a ehia so yi ano se wo wono wa abra bo mu ni mu a ene na wo nkwa je eno ni adanse no wujidi anasa wonyini so wonyi nyankopon eni dia no ma nyankopon mu na dane otrofo minua john akan pefe na we de wontimi nhwire sa asem yikura wo awurade yesu kristo so ni awurade yesu kristo dia ene sabri ye suchi asi sabri ya na kan boni nyina kasa won pese ofa kan sa kwan so na ni ofa no aye wura ene waje nkwa eno nkwa ni ade a wo wiase a ebetumi asi kwan sa won hunu nyankopon we ni jina ya wo so osie no na sa jina ye enye bia maybe sa se wesi sa jina ye penya na wo de wo ama kristo ofa no sa okra aje nkwa Jesus said you were born on Kwano. The only were born on Inquano. Now when you dance here, no so you can't come and dance. Kwano, you want to benimu. And Kwano, you are sorry, I will cry. I want to benimu. Now the only you can't come and dance. You are dancing on Kwano. The only you can't come and dance. We want to dance with you for. If you so are near dancing, you can't come and dance. You want to ban on any. You can't come and dance here. So change. I dance with Rubia. We be timid. We want atoso. So just name on pay. Ewurade da wase bebre e won chirechira wo de amaye e wo chiresemu a ene yesu aye mu ka ye ho na yemfa asemu yi emo entima ano na yemfa emo ye branch wo de ni munyam e wo yesu kristo de mu amen
sem yame nasi kania ne me kwansa
Fau radio tu he ya samri ya no nyankopon ne wonkasa eye television international ne transwear radio for ne de bible mu nante adwumadie ibrewi se wo hian chechiremu bi wona wotie ye ho a obetimi a chira bre television international po box jp 13993 accra ghana television international po box JP 13993 Accra Ghana. Sa wo pese ofre ye won telephone so na wuni Ghana. Fre plus 233-302-508-321. Ana se plus 233-20-329-7578. Plus 233-302-508-321. Ana se plus 233-20-329-7578. Se wo free free Ghana telephone number no ye 030-250-8321. 030-250-8321. Ana se 020-329-7578. 020-329-7578. So, we have to email us. ttb@theovision.org. ttb@theovision.org. Onyamin Shirao.
Amen. 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 Amen.